Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum.
Mirziyoyev Dog'istondagi hujumlar ortidan Putinga ta'ziya bildirdi. Urganch aeroporti qariyb 3 haftaga yopildi. O'zbekiston muzeylarida saqlanayotgan eksponatlar Britaniya muzeyida namoyish etiladi. Raketa hujumi oqibatida Sevastopolda 4 rossiyalik o'ldi. Avstraliyada qamalgan tojik olimi ozodlikka chiqdi. Eronda reper Solihiga nisbatan o'lim hukmi bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Darband va Maxachqala shaharlarida sodir etilgan terrorchilik harakatlari oqibatida ko'plab huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari va fuqarolar qurbon bo'lgani munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga maktub yo'llab chuqur hamdardlik bildirgan. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov o'z Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, Mirziyoyev o'z maktubida Dog'istondagi terrorchilik hujumlarini qat'iy qoralab, bu tahdidlarga qarshi kurashda tegishli tuzilmalarning faol hamkorligini davom ettirishga tayyorligini bildirgan. Dog'iston rahbari Sergey Melikovning ma'lum qilishicha, 23 iyun kuni respublikadagi cherkov, sinagoga va kuch ishlatar tuzilmalari xodimlariga qarshi sodir etilgan hujum chog'ida 15 nafar politsiyachi va 5 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgan. Melikov o'z murojaatida Maxachqala va Darbandda tezkor jangovar tadbirlarning aktiv bosqichi yakunlanganini ham qayd etgan. Unga ko'ra, mazkur tadbirlar davomida 6 nafar jangari o'ldirilgan. Uchish-qo'nish yo'lagini kapital ta'mirlash ishlari boshlanishi munosabati bilan Urganch xalqaro aeroporti joriy yilning 20-iyulidan 7 avgustigacha o'z faoliyatini to'xtatadi. Urganch Airports shirkati qaydichi bu vaqt oralig'ida aeroportda kapital qurilish va ta'mirlash ishlari olib boriladi. Xususan uzunligi 3000 metr, eni 16 metr bo'lgan uchish-qo'nish yo'lagi yuzasi butunlay almashtirilib, mustahkamlanadi. Ayni paytda 2 va 3 yurish yo'laklarini kapital ta'mirlash ham rejalangan. Kapital ta'mirdan so'ng Urganch aeroportining uchish-qo'nish yo'lagi Boeing 787 va Airbus A330 kabi samolyotlarni cheklovlarsiz qabul qila olishi kutilmoqda. Londondagi Britaniya muzeyida 26 sentyabr kuni Ipak yo'llari ko'rgazmasi o'z ishini boshlaydi. Unda O'zbekistonning muzey kolleksiyalariga mansub 14 ta eksponat namoyish etiladi. Ipak yo'llari ko'rgazmasida namoyish etiladigan aksariyat ashyolar, shu jumladan shatranj donalarining eng qo'hna to'plamlaridan biri va Afrosiyobdagi hashamatli 6 metrlik Elchilar xonasi devoriy surati Londonda ilk bor namoyish etiladi. O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi Ipak yo'li ko'rgazmasi uchun Samarqand davlat muzey qo'riqxonasi hamda O'zbekiston davlat san'at muzeyida saqlanayotgan 14 ta eksponatni taqdim etadi. Ular orasida Markaziy Osiyoning buyuk Ipak yo'li tarixidagi ahamiyatiga dalolat bo'luvchi Varaxsha saroyi Alvon mehmonxonasining devoriy surati, qopqoqli suyakdan So'g'd yozuvi tushirilgan kumush idish, qofirqali xarobasiga oid ko'za va boshqa noyob arxeologik topilmalar mavjud. Ipak yo'li ko'rgazmasi 2024 yilning 26 sentyabrdan 2025 yilning 23 fevraliga qadar Britaniya muzeyidagi Sainsbury ko'rgazmalar galereyasida namoyish etiladi. Avstraliyada terrorizm targ'iboti uchun ozodlikdan mahrum etilgan va 3,5 yil qamoqxonada o'tirgan tojikistonlik olim Abdusalom Odinazoda ozodlikka chiqdi. Bu haqda ozodlikning tojik xizmati xabar qildi. Odinazoda 2022 yilning 22 dekabrida Avstraliyaning Perth shahridagi uyida qo'lga olingan edi. Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda tojikistonlik olim o'zining qamoq muddati 19 iyun kuni tugaganini ma'lum qilgan. Odinazoda G'arbiy Avstraliya universitetida 10 yildan ko'proq ishlagan bioximik olimdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Abdusalom Odinazoda YouTube video portaliga Tojikistonda hokimiyatni ag'darib tashlash va xalifalik barpo qilish chaqirig'i bilan bir necha video joylashtirgan ortidan 2020 yil fevralida Avstraliya politsiyasi nazariga tushgan. Avstraliya nashrlarining o'sha paytda yozishicha, tergov boshlanganidan 2 oy o'tib, Avstraliya federal politsiyasi 4 yoshli olimning uyida tintuv o'tkazib, qator elektron jihozlarni musodara etgan. Biroq sobiq biohimikka terror targ'ibotiga oid rasmiy ayblov faqat 2020 yil dekabriga borib e'lon qilingan. Mazkur ayblov bo'yicha mahalliy qonunchilikda 6 yillik qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Iron Oliy sudi reper Tumash Solihiga nisbatan chiqarilgan o'lim hukmini bekor qildi. Sud reper ishi bo'yicha qayta tergov o'tkazilishi haqida qaror chiqargan. Bu haqda Ozodlikning Fors xizmati xabar qildi. Joriy yilning 24-aprelida Iron sudi 2022 yil mamlakatda bo'lib o'tgan norozilik chiqishlarini dastaklagan Solihiga nisbatan o'lim jazosini tayinlagan edi. Solihi 2022 yil oktyabrda hibsga olingan. 2023 yilda Iron Oliy sudi uni 6 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Keyinroq Isfahan sudi Oliy sud qarorini qayta ko'rib chiqib, reperga nisbatan o'lim hukmini chiqargan. Reperning advokati o'shanda hukmni misli ko'rilmagan deb atab, sud qarori yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat qilinishini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkov rus bombalari hujumiga uchradi. Avanturach va Putin oshpazi Yevgeniy Prigojinning Rossiyadagi qurolli qo'zg'oloniga 1 yil to'ldi. Ukrainada Rossiya tarafida jang qilgan va jazolangan qirg'izistonlik rus pasporti uchun yana urushga yollandi. Urushning 851-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Kecha Rossiya Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkivga boshqariladigan bombalar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida kamida 3 kishi halok bo'ldi, 43 kishi jarohatlandi.
Svetoforda to'xtab turgan edim. Shunda ko'p qavatli uy ustiga 2 ketma-ket raketa kelib tushdi. 3-uchinchisidan keyin bino qulab tusha boshladi.
Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko halok bo'lganlar sonini 3 nafarga yetganini xabar qildi. Sinigubov jarohatlanganlardan 2 nafari bolalar ekani hamda 4 yaradorning ahvoli og'ir ekanini bildirdi. Xarkiv shahar meri Igor Cherixovga ko'ra shaharda 4 raketa kelib tushgan. Birinchi zarbadan so'ng aholi vayron bo'lgan turar joydan xavfsiz joyga qochgan. Qutqaruvchilar bino vayronalarini ko'zdan kechirar ekan, ba'zilar voqea joyidan o'z qarindoshlarini qidirmoqda.
Bu ayol nabirasini qidirib kelgan. U qayerdadir bolalar bilan bo'lsa kerak. U yaxshi, shu atrofda yuribdi.
Xarkiv Rossiya bilan chegaradan 30 km uzoqlikda joylashgan. 1 million 300 ming aholiga ega shahar qariyb 28 oydan beri davom etayotgan urush davomida tez-tez Rossiya hujumlariga nishon bo'lib keladi. 22 iyun kuni Ukrainaning Xarkiv shahrida Rossiya tomonidan sodir etilgan bombardimon ostida qolgan xarkivlik ayol tasodif tufayli tirik qolgani lahzasi video kuzatuv kamerasiga tushdi. Kadrlarda portlash natijasida hudud vayronaga aylantirilganini ko'rish mumkin. Vladimir Zelenskiy Rossiya iyun oyida Ukrainaga 2400 dan ortiq boshqariladigan bombalar bilan hujum qilgani, shundan 700 ga yaqini birgina Xarkivning o'ziga tashlanganini aytdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida G'arb ittifoqchilarini va'da qilingan harbiy yordam paketlarini kechiktirmasdan yetkazib berishga chaqirdi.
Ukrainani bombardimon qilayotgan rus bomba tashuvchilarini, shuningdek, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, Rossiya jangovar aviatsiyasini yo'q qilish uchun zarur kuch va vositalar kerak. Xarkiv viloyatining chegara hududidagi vaziyatni barqarorlashtirishga yordam bergan barchaga, jumladan AQShdan minnatdormiz. Ularning ko'magi bilan chegara yaqinidagi rus raketa tizimlarini yo'q qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu davom etish kerak. Rossiyaning raketa hujumlari sezilarli darajada kamaygani, shahar va jamoalarimizni Rossiya bombalaridan himoya qilish mumkinligini isbotlaydi.
Shu oyda Ukraina va AQSh Ukraina mudofaasini kuchaytirish va Ukrainani NATO a'zoligiga yaqinlashtirishga qaratilgan 10 yillik ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvini imzoladi. Yakshanbaga o'tar kechasi Bryansk va Smolensk viloyatlari hududlariga 30 dan ortiq dron urib tushirildi. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz o'zining Telegram kanalida katta dron hujumi yarim tundan keyin boshlanganini va tun bo'yi davom etganini aytdi. Barcha uchoqlar havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan tutib olindi, qurbonlar yo'q dedi u. Smolensk viloyati gubernatori Vasiliy Anoxin ham dron hujumi va havo mudofaasi ularni Smolensk va Yartsev hududlarida ushlab qolgani haqida yozdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha Lipetsk va Tula viloyatlari osmonida ham bir nechta uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilgan. Rossiyaning Ukraina bilan chegarasiga yaqin hududlari so'nggi oylarda deyarli har kuni raketa va dron hujumlariga uchramoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z hisobotida rus armiyasi 15-21 iyun oralig'ida Ukrainaning harbiy obyektlari, xorijiy yollanma askarlarini vaqtincha joylashtirish punktlari, harbiy aerodromlari, yoqilg'i omborlari hamda dron ishlab chiqaruvchi zavodlarga boshqariladigan bombalar hamda dronlar bilan 14 marotaba zarba berganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi Ukrainaning 397 ta dronini urib tushirgan, Qrimda Ukrainaga tegishli 6 ta pilotsiz harbiy qayiqni cho'ktirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilar ekan, Ukraina qo'shinlari o'tgan sutka mobaynida front chizig'ida 99 ta qurolli to'qnashuv bo'lganini ma'lum qildi. Bosh shtabga ko'ra, Rossiya turli yo'nalishlardan, jumladan Pokrovsk nishonga olingan havo hujumlarini davom ettirgan. Bunga javoban Ukraina qurolli kuchlari Rossiya qo'shinlari mudofaa chizig'ini yorib o'tolmasligi uchun barcha zaruriy choralarni ko'rmoqda. Pokrovsk yo'nalishida eng shiddatli janglar ketmoqda. Hozirda barcha to'qnashuvlarning deyarli 3dan 1 qismi aynan Pokrovskga sodir bo'lmoqda deyiladi bosh shtab keltirgan hisobotda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi 11 nafar rossiyalikning aktivlari muzlatilishini bildirdi. Yangi sanksiyalar paketi doirasida Xitoy, Hindiston, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekistondan 11 ta xorijiy kompaniyaga ham cheklovlar joriy etilgan. Qaror ro'yxatga Xitoyning 7 firmasi, Hind kompaniyasi, Qozog'istondan LM Group va O'zbekistondan Envision shirkatlari kiritildi. Avvalroq G'arb Rossiyaga mudofaa sanoatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan mahsulot va texnologiyalarni yetkazib beruvchi xorijiy kompaniyalar sanksiyalarga tortilishi mumkinligini bildirgan edi. O'tgan yil iyun oyida Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari 11-chi paketiga O'zbekistonning Alpha Beta Creative va GFK Logistic Asia shirkatlari kiritilgandi. Yevrokomissiya saytida e'lon qilingan hisobotda mazkur shirkatlar Rossiya mudofaa sanoati uchun G'arbdan tovar sotib olishga uringani bayon qilingan. Rossiyada chet davlatlar fuqarolarini, ayniqsa mamlakatga yaqinda kelgan migrantlarni urushga yollash faollik bilan davom ettirilmoqda. Ukraina urushida Rossiya tarafida jang qilgan va chet elda harbiy harakatlarda ishtirok etgani uchun Qirg'izistonda 7 yilga qamalgan Qirg'iziston fuqarosi Asqar Qubanchbekulu Rossiya armiyasi bilan yangi shartnoma imzoladi. Rossiya Milliy Aksilkorrupsiya qo'mitasi raisi Kirill Kabanov o'z Telegram kanalida ma'lum qilishicha, Saxarova migratsiya markazida Qirg'izistonlikdan Rossiya pasporti uchun katta pul so'raganlar. Shundan so'ng u Yoqistonga ketgan va yangi shartnoma imzolagan emish. Asqar Qubanchbekulu Ukrainadagi urushda ishtirok etgani uchun sudlangan birinchi qirg'iz fuqarosidir. U Wagner xususiy harbiy shirkatiga qarashli moto o'qchilar bo'linmasida xizmat qilgan. Asqar 2023 yilning yanvarida vataniga qaytganda qo'lga olinib, 7 yillik jazoga mahkum etilgan. Yanvarda Bishkek tuman sudi jazosini yumshatib, Asqar Qubanchbek uluni shartli ravishda ozod qilgan. Bahorda esa u shartli qamoqdan qochib, Qozog'iston orqali Rossiyaga jo'nab ketgan. Qirg'iziston jinoyat kodeksiga ko'ra mamlakat fuqarolari boshqa davlatlarning harbiy mojarolarida ishtirok etsa 15 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadi. Bundan ro'parasa bir yil oldin avanturachi Yevgeniy Prigozhinning Rossiyadagi qurolli qo'zg'oloni boshlandi. Kreml homiyligidagi yollanma qo'shin rahbari Rostovdagi harbiy shtabni egallab, mudofaa vazirligi rahbarlarini ag'darish uchun Moskvaga qurolli yurish boshlagan. 2023 yilga qadar bir necha oy davomida Prigozhin harbiy rahbarlar uning qo'shinlariga Ukrainada atayin o'q-dorilar bermayotganidan shikoyat qilib kelgan. Putin oshpazi sifatida tanilgan Yevgeniy Prigojin va uning yollanma askarlari yurishni oxiriga yetkazmay adolat marshini to'xtatdilar. Biroq qo'zg'olon Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qattiq zarba bo'ldi. Prigojin 2014-yilda Wagner Group xususiy harbiy kompaniyasiga asos solib, undan Suriya, Liviya, Markaziy Afrika Respublikasi va boshqa davlatlarga yollanma askarlarni yuborish orqali Rossiyaning siyosiy manfaatlari va ta'sirini ilgari surishdan foydalangan. Wagner Moskvaning Ukrainadagi eng qobiliyatli jangovar kuchlardan biriga aylangandi. Kreml Prigojinga mahkumlar bilan Wagner safini to'ldirishga ruxsat berdi. Unga ko'ra qamoqlardan 50 ming kishi yollangan bo'lib, ulardan 10 ming nafari faqat Bakhmut uchun bo'lgan ayovsiz janglarda halok bo'lgan. Prigojin ijtimoiy tarmoqlarda o'sha paytdagi mudofaa vaziri Sergey Shoygu va bosh shtab boshlig'i general Valeriy Gerasimovni ochiqchasiga tanqid qilib, ularni korrupsiyada ayblagan. Qo'zg'olondan 2 oy o'tib, 23 avgust kuni Prigojin va uning eng yaqin safdoshlari Moskvadan Sankt-Peterburgga uchayotgan vaqtda aviahalokatda nobud bo'ldi. Prigojin yashirincha Sankt-Peterburgda dafn etildi. Hukumat tergovchilari biznes jet nima sababdan halokatga uchraganini hozircha aytishmagan. AQSh razvedkasining dastlabki bahosi bortda uyushtirilgan portlash sodir bo'lgan degan xulosaga keldi. Wagner tarqatilgandan keyin mahbuslar tuzilgan va bir qancha boshqa xususiy harbiy bo'linmalarga yollanishda davom etmoqda. Bir yil o'tmasdan Putin Prigojinning asosiy dushmani Shoyguni mudofaa vaziri lavozimidan bo'shatdi. Shu bilan birga Shoygu yaqinlari sanalgan bir nechta general korrupsiya va o'g'irlikda ayblanib hibsga olindi. AQSh Rossiya viza markazini yopmoqda va Rossiya diplomatlari soliq to'lamaslik imkoniyatidan mahrum etilmoqda. Rossiyaning Vashingtondagi elchixonasi bu haqda xabarnoma oldi deya ma'lum qildi diplomatiya rahbari elchi Anatoliy Antonov. Elchiga ko'ra, viza markazining Vashington va Nyu-Yorkdagi ikkala shubasi ham yopiladi va bu jiddiy qo'shimcha ish yuklamasi bo'ladi, chunki Houston va Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonalarining viza xizmatlari ko'rsatishga qurbi yetmaydi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova AQSh bu kabi choralarga qo'l uradigan bo'lsa, Rossiya munosib javob berajagini aytdi. 2021-yil oxirida AQSh rossiyalik diplomatlarning mamlakatga kirishiga 3 yillik cheklov joriy qildi. 55 diplomat va ularning oila a'zolari 2022-yil 30-iyunigacha AQShdan chiqarib yuborilgandi. Polsha rossiyalik diplomatlarning mamlakat bo'ylab harakatlanishiga cheklovlar joriy qildi. Bu haqda Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorski ma'lum qildi. Sikorskining so'zlariga ko'ra, endi Rossiya elchixonasi xodimlari faqat poytaxt mintaqasi Mazovetskiy va Vodaligi hududida erkin harakatlana oladi. Polsha tashqi ishlar vaziri rahbari ta'kidlagandek, bunday cheklovlar Rossiyaning Polshadagi elchisi Sergey Andreyevdan tashqari barcha rossiyalik diplomatlarga qo'llanildi. Boshqa mamlakatlarda allaqachon shunday qoidalar mavjud va biz boshqalar bizdan o'rnak olishiga umid qilamiz deya Sikorski so'zlarini keltirgan Onet Vedovotsi nashri. Shu yilning 21 may kuni bosh vazir Donald Tusk Polsha xavfsizlik kuchlari Rossiya razvedka xizmatlari buyrug'i bilan sabotaj va qo'porovchilik harakatlarini amalga oshirishda gumon qilingan 9 kishini hibsga olganini ma'lum qilgandi. 2023-yil noyabr oyida Chexiya rossiyalik diplomatlarining Yevropa ittifoqi davlatlari hududun bo'ylab harakatlanishini cheklash tashabbusi bilan chiqdi. Rossiya Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlangandan beri Rossiyaning 10 mingdan ortiq harbiy xizmatchisi armiya xizmatidan bo'yin tovlashda ayblangan. Bu haqda harbiy sudlar saytlarida jinoyat ishlariga doir ma'lumotlarga tayanib, Media Zone xabar bermoqda. Maqolada aytilishicha, safarbarlik e'lon qilingunicha Rossiya harbiylari xizmatdan bosh tortganlik uchun deyarli ta'qib qilinmagan. 2022-yil sentyabrida safarbarlik e'lon qilingach esa xizmatdan bosh tortuvchilar soni birdan oshib ketgan. Ayblanuvchilardan 8,5 ming nafariga allaqachon hukm o'qilgan. Jurnalistlar urg'ulashicha, sudlar rekord tezlikda kuniga qariyb 35 tadan hukm chiqarmoqda. Aksar hollarda harbiy sudlar ayblanuvchilarga shartli jazo tayinlamoqdaki, bu komandirlarga ularni frontga qaytarish imkonini beradi. Xizmatdan bo'yin tovlashda oid jinoyat ishlari esa eng ko'paygan davr 2024-yilning may oyiga to'g'ri keladi. Shu bir oyda Rossiya harbiylar ustidan 929 ta jinoyat ishi ochgan. Mediazona va BBC xizmatlari joriy yilning aprelga qadar Ukraina urushida o'lgan 50 mingdan ziyod rus askari ismi sharifini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. 3-yil urush harakatlarida ishtirok etayotgan Ukraina askarlari unga moslashib borishga majbur bo'lmoqda. Bu kadrlarda front chizig'ida turgan Ukraina harbiylari okop atrofida ekkan pomidor, piyoz va ko'katlar hosilga kirib qolganini aytayotganini ko'rish mumkin. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube, Instagram, Facebook, Telegramdagi kanallarimizga obuna bo'ling va videolarimizga like bosish, ularni tarmoqlardagi sahifalaringizda bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shanbaga o'tar kechasi Rossiyaning raketa hujumlari oqibatida Ukrainaning 3 viloyatida energetika tizimlariga zarar yetdi. 22 iyun erta tongida Ukraina harbiylari Rossiyaning 16 raketasidan 12-tasini urib tushirganliklarini aytishmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchukning aytishicha, Ukrainaning turli mintaqalaridagi muhim infratuzilmaga hujum qilish uchun Rossiya qanotli raketalardan tortib Iskandar va kalibrli raketalardan foydalangan. Tungi hujum oqibatida mamlakatning sharqi, g'arbi va janubida energetika obyektlari ziyon ko'rgan, Ukrenergo, Lviv va Zaporojye viloyatlaridagi obyektlarga ziyon yetkazilganligi haqida xabar berdi. 2 kishi jarohatlangan. Qo'shma Shtatlar Kiyevga Amerika qurollaridan Rossiyaning 100 kilometrgacha ichkarisiga urushga ruxsat bergan. Bu haqda ikki ukrainalik mulozimga tayanib Washington Post yozmoqda. 100 kilometrlik cheklov Ukrainaga Rossiya bombardimonchi samolyotlari joylashgan asosiy harbiy aerodromlarga hujum qilish imkonini bermaydi. Gollandiya nomi aytilmayotgan boshqa bir davlat bilan birgalikda Ukrainaga Patriot tizimini yetkazib beradigan bo'ldi. Gollandiya mudofaa vazirligi qaysi ikkinchi davlat haqida gap ketayotganiga aniqlik kiritmadi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, bu haqda shu mamlakat vakillari e'lon qilishlari kerak. Ukraina Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi nishonlarga dron zalbaralari berdi. Rossiya Telegram kanallarida harbiy aerodrom va bir qator neftni qayta ishlash zavodlarida portlash va yong'inlar bo'lgani haqida yozmoqda. Futbol bo'yicha Yevropa chempionatida ilk bor Ukraina Slovakiyani yengib 2-1 hisobida g'alaba qozondi va guruhdan chiqish imkonini saqlab qoldi. Ukrainaga urushning 850-chi kuni xronikasi bilan hurmat bo'lajon, assalomu alaykum. Rossiyaning Tambov va Adigey viloyatlarida yoqilg'i omborlarida yong'inlar. Rossiya rasmiylari avvalroq 2 yoqilg'i omborida uchuvchisiz uchoqlar hujumi oqibatida yong'in kelib chiqqanini aytishgandi. Ukraina tomoniga ko'ra, bu omborlar Rossiya harbiylarini ta'minlab kelgan va zarbalar ularning resurslarini kamaytirishga qaratilgan. Bu tasvirlarda 2 obyektda yong'in chiqayotganini ko'rish mumkin. Reuters agentligi Tambov va Adigeydan olingan tasvirlarni binolar va neft omborlari joylashuvi orqali tasdiqlay oldi. Prezident Vladimir Putin Rossiyaning yadro qurolidan foydalanish bo'yicha doktrinasini qayta ko'rib chiqayotganini yana bir bor ta'kidladi. Rossiya va Qo'shma Shtatlar o'rnatishi mumkin bo'lgan strategik yadro kallaklari sonini cheklovchi qurollarni nazorat qilish bo'yicha oxirgi shartnoma muddati 2026 yilda yakuniga yetishi kerak. Putin Kremlda harbiy politsiya va razvedka xizmatlari akademiyalari bitiruvchilari ishtirok etgan marosimda bu haqda ta'kidladi. Biz strategik tip turish kafolati sifatida yadroviy triadani yanada rivojlantirish va dunyoda kuchlar muvozanatini saqlashni rivojlantirmoqchimiz, deya ta'kidladi Putin. Rossiyaning yadroviy uchligi uning quruqlik, dengiz va havodan uchiriladigan yadroviy raketalarga ishoradir. Kreml ayni paytda Qo'shma Shtatlar bilan xavfsizlik bo'yicha muzokaralar o'tkazish zarurati haqida gapirmoqda. Biroq ular har tomonlama bo'lishi va Ukraina mavzusini ichiga olishi kerakligini ta'kidlamoqdalar. To'plangan muammolarning umumiy majmuasidan biron bir alohida segmentni ajratib bo'lmaydi va biz buni qilmaymiz, deya ta'kidladi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva Washington bilan yadroviy xavflar haqida gaplashishga tayyormi degan savolga javoban. Shunday ekan, biz muloqotga ochiqmiz, lekin barcha jihatlarni, jumladan Ukraina atrofidagi mojaro bilan bog'liq, AQShning ushbu mojaroga bevosita aralashuvi bilan bog'liq joriy o'lchovni o'z ichiga olgan keng qamrovli muloqotga ochiqmiz, deya ta'kidladi Peskov jurnalistlarga. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainani qurollantirish orqali u Moskvani tormor etuvchi strategik mag'lubiyatga yo'naltirilgan urushning bevosita bosh qahramoniga aylangani haqidagi da'vosini rad etadi. AQSh nazarida urush bo'yicha har qanday muzokaralar Ukraina bilan bo'lmog'i kerak. Washington nuqtai nazaridan Ukrainadagi urushning 3-chi yilida xavfsizlik bilan bog'liq muammolarni aynan Putin yaratmoqda. Shu hafta u yadroviy qurolga ega bo'lgan Shimoliy Koreyaga bordi, uning rahbari Kim Chen In bilan o'zaro mudofa shartnomasini imzoladi va G'arbning Ukrainani qurollantirishiga javoban Shimoliy Koreyaga Rossiya qurollarini yetkazib berish mumkinligini ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Shimoliy Koreya va Vietnam safarlari yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida chiqish qilar ekan, Ukrainadagi urushga oid bir necha bayonot berdi. Xususan Putin Rossiya qo'shinlarining Ukraina talab qilayotganidek ishg'ol etilgan hududlardan olib chiqib ketilishi aslidan hech qachon ro'y bermaydi degan. Unga ko'ra G'arb mamlakatlari siyosatchilarining Rossiyani jang maydonida strategik mag'lubiyatga uchratish istagi Kremlni faqatgina oxirigacha borishga majbur qilishi mumkin xolos. G'arb mamlakatlari siyosatchilari bizning strategik mag'lubiyatimizga erishishni xohlayotganliklarini aytmoqda, biroq Rossiya uchun bu o'z davlatchiligining tugaganini anglatadi. Ahvol shunday bo'lganidan keyin nimadan qo'rqishimiz kerak? Oxirgacha borganimiz yaxshi emasmi degan masala ko'ndalang bo'ladi, deya iqtibos keltirgan Meduza nashri Putin so'zlaridan. Rossiya prezidenti o'z so'zida hozirda muhtamal dushman tomonidan yadro quroli qo'llanilganiga javobangina yadroviy qurol qo'llashni ko'zda tutgan mamlakat yadroviy doktrinasiga o'zgartishlar kiritish ehtimoli haqida o'ylayotganini ham bildirgan. Biroq doktrinada bizga preventiv zarba kerak emas, biz javob zarbasida ham dushmanni yo'q qila olamiz, deya o'z so'ziga aniqlik kiritgan Putin. Biden ma'muriyati Rossiyaning Kaspersky laboratoriyasi tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan antivirus dasturlarini sotishni taqiqlash rejasini e'lon qildi. Savdo vaziri Gina Raimondo payshanba kuni jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan brifingda Moskvaning kompaniyaga ta'siri katta xavf tug'dirishini aytdi. Dasturiy ta'minotning kompyuter tizimlariga imtiyozli kirishi unga Amerika kompyuterlaridan maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash yoki zararli dasturlarni o'rnatish va muhim yangilanishlarni to'xtatib turish imkonini beradi. Bu esa tahdidni kuchaytiradi, deya qo'shimcha qildi u. Bu Kiyev qo'shinlari tomonidan qo'lga olingan Rossiyaning jangovar mashinasi. Bu zirhli texnika dron hujumlariga chidamli, qo'shinlarga oziq-ovqat, o'q-dorilar yetkazish uchun ishlatilgan. Ukrainalik harbiylar uni harakatlanuvchi ombor deb ham atashadi. Ukraina askarlari so'zlariga ko'ra, ular bu mashinani Klishivka qishlog'i yaqinida Rossiya tomonidan bosib olingan Bakhmut shahri tutash hududida bir necha oy davom etgan janglar natijasida qo'lga kiritganlar. Hozir ular bu tankdan rus qo'shinlariga qarshi foydalanmoqdalar. Dengiz biologlari beluga kitlarni Ukrainaning Rossiya tomonidan tinimsiz hujumga tutilayotgan Kharkiv shahridan Ispaniya sharqidagi Valensiya shahriga ko'chirdilar. Ispaniya okeanariumi ma'lumotiga ko'ra, hayvonlar 15 yoshli erkak kit Plombir va 14 yoshli urg'ochi kit Miranda 19 iyun kuni yarim tunda sog'lig'i zaif holatda Valensiyadagi mashhur okeanografiya majmuasiga olib o'tilgan. Kharkivdan Odessa port shahrigacha bo'lgan 12 soatlik yo'l bilan boshlangan safar hayvonlarni ko'chirish jamoani tashvishga solayotgan asosiy masalalardan edi. Garcia Paragananing ta'kidlashicha, kitlarning ahvoli bunday sayohatni amalga oshirish uchun maqbul emas edi, ammo agar ular Kharkivda qolsalar, o'lim bilan yuzma-yuz qolishardi. Kharkivdagi Nemo delfinariyasi tez-tez o'qqa tutiladigan joydan atigi 800 metr uzoqlikda joylashgan va zarba to'lqinlari bunday sezgir eshitish qobiliyatiga ega hayvonlarda kuchli stressni keltirib chiqargan. Garcia Parraga ko'ra, belugalar veterinar vrachlar ko'rigidan o'tgan va ular o'zlarini anchayin yaxshi his qilmoqdalar va muhitga yaxshigina moslashganlar. Valensiya shahridagi akvarium Yevropadagi beluga kitlari yashashi mumkin bo'lgan yagona akvariumdir. Oq rangli sut emizuvchilar Arktika va subarktika mintaqalaridagi sovuq suvlarda yashaydi. Erkaklari uzunligi 5,5 metrgacha va og'irligi 1,5 tonnadan ko'proqni tashkil etishi mumkin. Ukrainalik futbol ishqibozlari o'z jamoasining Düsseldorfda Euro 2024 guruh bosqichida Slovakiya ustidan g'alabasini nishonlamoqda.
Hammamiz buni orzu qilganmiz. Yigitlar juda ko'p mehnat qilishdi, chunki boshqa yo'l yo'q edi. Faqat g'alaba kerak. Navbatdagi raqibimiz Belgiya. Guruhdan chiqamiz, xudo xohlasa.
Bugün yine şular Ukrayna, Uzbekistan ve dünyada bulayotgan voqea hodisalarini internetdagi sahifamizda ve tarmoqlardagi kanallarımızda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing ve uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev Dog'istondagi hujumlar ortidan Putinga ta'ziya bildirdi. Urganch aeroporti qariyb 3 haftaga yopildi. O'zbekiston muzeylarida saqlanayotgan eksponatlar Britaniya muzeyida namoyish etiladi. Raketa hujumi oqibatida Sevastopolda 4 rossiyalik o'ldi. Avstraliyada qamalgan tojik olimi ozodlikka chiqdi. Eronda reper Solihiga nisbatan o'lim hukmi bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
iyun BMT tomonidan Butunjahon qochqinlar kuni deb e'lon qilingan. Shu kuni xalqaro tashkilotlar dunyodagi o'nlab million qochqinlar muammolariga e'tibor qaratishga urinadilar. Qochqinlar urush harakatlari, mojarolar, diniy, siyosiy, etnik ta'qiblar, ocharchilik yoki tabiiy ofatlar tufayli uylarini tashlab chiqqan, o'zga davlatlarda boshpana izlashga majbur bo'lgan ayollar, erkaklar va bolalardir. O'zbekiston o'tgan yillarda urushlar sabab Afg'oniston va Tojikistonlik qochqinlarga ko'mak ko'rsatgan, ammo hukumat dunyoda o'zbek qochqinlari ham borligi haqida sukut saqlab keladi. Demak, bugungi lavhamizda boshpanasiz va sarson sargardonlikda umr kechirayotgan o'zbekistonlik qochqinlar muammolariga to'xtalamiz. Mutaxassislar hisob-kitobicha dunyoda har daqiqada o'rtacha 24 kishi urush, ta'qib yoki qo'rquv sabab tug'ilgan yerini tashlab ketishga majbur bo'ladi. BMT qoshidagi qochqinlar bo'yicha Oliy komissarlik e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2024-yilning aprelga kelib, dunyo miqyosida qochqin yoki o'z mamlakati ichida ko'chib yurishga majbur bo'lgan odamlar soni 120 milliondan oshdi. Bulardan 50 millionga yaqini o'z yurtini tashlab ketishga majbur bo'lganlardir. Jahondagi notinchlik va turli mamlakatlardagi vaziyat o'zga yerga qochishga majbur bo'layotganlar sonini oshirmoqda. 12 yil oldin qochqinlar soni salkam 44 million kishini tashkil qilgan. Eng ko'p qochqinlar chiqqan mamlakatlar qatorida Sudan, Kongo, Falastin, Myanma, Afg'oniston, Suriya, Venezuela, Rossiya va urush ketayotgan Ukraina bor. Qochqinlar bo'yicha yetakchilar qatorida O'zbekiston ham bor. Uzoq yillardan buyon notinch Afg'oniston bilan chegaradosh O'zbekiston o'zi ham qochqinlarni qabul qiluvchi davlat hisobiga kiradi. O'tgan hafta Bloomberg agentligi Germaniya Toshkent rasmiylar bilan Afg'onistonlik qochqinlarni O'zbekiston orqali vataniga qaytarish imkoniyatini muhokama qilayotganini xabar tarqatdi. O'zbek rasmiylar hozirgacha bu xabarni tasdiqlaganlari yo'q, ammo rad ham etmadilar. Xabarda aytilishicha, o'tgan oy oxirida Germaniya hukumat delegatsiyasi tashqi ishlar vaziri Nensi Fezer topshirig'iga ko'ra migratsiya va deportatsiyaga oid kelishuvni muhokama qilish uchun Toshkentga borgan. Rejaga ko'ra, Germaniyada boshpana berish rad etilgan va deportatsiyaga tushgan afg'onistonliklarning bir guruhi O'zbekistonga keltiriladi. Toshkent esa ularni qo'shni Afg'onistonga yo'llaydi. Bu Germaniyaga Taliban bilan muzokaralar olib borish zaruratidan qutulish imkonini beradi, deyiladi
Bloomberg xabarda.
O'zbek rasmiylari Berlin taklifini o'rganyapti. Ular mazkur kelishuv O'zbekistondan Germaniyaga malakali ishchilar qonuniy migratsiyasiga imkon beruvchi ikki tomonlama moddalarni o'z ichiga olishini istamoqda.
BMTning qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiyasi 1-bandiga muvofiq qochqinlar toifasiga siyosiy va diniy ta'qib ostiga tushganlar kiritilgan. Biroq kuzatuvchilar so'nggi yillarda O'zbekistonga o'xshash avtoritar davlatlardan qochqinlar ko'payishiga boshqa sabablar ham turtki bo'lmoqda.
Но несколько лет назад, значит, появилась еще одна категория беженцев.
Bir necha yil oldin korrupsiya qurbonlari nomini olgan bir guruh paydo bo'ldi. Shuningdek, urush harakatlariga tortilgan hududlardan qochqinlar ham mavjud. Masalan, 2021-yilda Kobulda hukumatni toliblar egallab olgach, O'zbekiston afg'on qochqinlarini qabul qildi. Demokratik davlatlar tomonidan tan olinmagan toliblar bilan hamkorlik qilayotgan O'zbekiston hukumatı qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiyani imzolamagan. Shu bois real qochqinlar O'zbekistonda xorij fuqarolari toifasiga berilgan huquqlar bilan yashashga mahkum. Bu degani ular ijtimoiy himoyasiz viza tartibida yashab kelmoqda. Uni uzaytirish mumkin, lekin bu yog'i korrupsiya bilan bog'liq. Ya'ni himoyaga muhtoj qochqinlar mahalliy o'zbek ma'muriyatiga qaramlikka tushmoqda. Biroq O'zbekiston ayollarga qarshi diskriminatsiya va qiynoqlarga qarshi BMT hujjatlarini imzolagani bois bu odamlar uchun ham javobgar, ularni berib yuborishga haqqi yo'q.
Mutaxassisning aytishicha, bugungi kunda O'zbekiston ichkarisida jon saqlayotgan qochqin maqomiga kiritiluvchi shaxslar soniga oid aniq ma'lumot yo'q. Chunki ularning aksari xorijlik deya qaydiga olingan. Bu toifa odamlar oz muddat ichida noligallarga aylanmoqda va korrupsiyaga keng yo'l ochilmoqda deydi u. Ma'lum bo'lishicha O'zbekistonda shuningdek o'z yurtlarini tark etgan afg'onistonliklar, uyg'urlar, rossiyaliklar, tojikistonliklar boshpana izlamoqda, ammo ularning soni unchalik ko'p emas. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston milliy markaziga ko'ra O'zbekiston hukumatı mamlakatda fuqarolik yo'qligi holatlarini kamaytirish va tugatish bo'yicha muayyan choralarni ko'rgan. 2014-yilda fuqaroligi bo'lmagan 100 mingdan ortiq fuqaro bo'lgan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev hukumatı ulardan qariyb 84 mingiga vatandoshlik bergan. Shunga qaramasdan 2023-yilning 1-yarmida O'zbekistonda 25 mingdan ziyod shaxs fuqaroliksiz yashayotgani aytildi. Ayni paytda mustaqillik yillarida O'zbekistonning o'zida xorijga qochqinlar oqimi paydo bo'ldi. Yuzlab o'zbekistonliklar Karimov davridagi siyosiy repressiyalardan qochib Yevropa va dunyoning boshqa mamlakatlarida boshpana topdilar. Bu davlatlarda hanuz boshpana izlayotgan o'zbek qochqinlari bor.
Во-первых, беженцы это один из основных индикаторов политического режима страны.
Qochqinlar mamlakat siyosiy rejimi indikator hisoblanadi. Birinchi o'zbek qochqinlari bu Karimov rejimiga muxolifatda bo'lgan faollar, birlik va erkchilardir. 1999-yildan Toshkentdagi teraktlardan boshlab diniy e'tiqodi uchun ta'qib ostiga tushganlar soni ko'paydi. O'sha yillari qochishga ulgurmaganlar Abduvali Qori ma'ruzalarini tinglagani uchun Hizbut Tahrir, Tohir Yo'ldosh va Jumanamangoni guruhlarga azolikda ayblanib qamoqqa tashlandi. 2005-2006-yillarda Andijon voqealaridan keyin dindorlar va siyosiy faollarga bosimning ikkinchi to'lqini boshlandi. O'sha yillarda O'zbekistondan qochgan muhojirlarning asosiy qismi Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, AQSh va Kanadaga joylashtirildi. Andijon qochqinlari esa alohida toifa. Ular demokratik jamiyatlar tomonidan qabul qilinganiga qaramasdan diplomatlar bosimiga uchradi. Andijonliklarni ortga qaytarish kampaniyasi boshlandi. Birinchi yillari ko'plab andijonlik ayollar va keksalar qaytdi. Xavfsizlik kafolatlangan bo'lsa-da ularga 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi.
Islom Karimov o'limidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev mamlakatni dunyoga ochish va islohotlar va'da qildi. Minglab odamlar qora ro'yxatlardan chiqarildi, xorijga ketganlar orasida vatanga qaytish umidi paydo bo'ldi. Ayrimlar qaytdi ham. Ammo boshqalar uylarga qaytgach hibsga olindi yoki Toshkent aeroportidan ortga qaytarildi.
Konsulga aytsam, ha dedi, danlaringizni oldik biz dedi. Keyin dedi, biz buni O'zbekistonga jo'natamiz. Inshaalloh sizni O'zbekistonga qaytishga harakat qilib jo'natamiz deshti. Lekin qattan qarasak 4 yil o'tdi, hali ham javob kelgan yo'q.
Qaytish niyatida 2012-yildan beri men murojaat qilyapman. 2012-yilda Karimov davrida ham men murojaat qilgandim. Bo'lmadi. 2016-yildan keyin yana boshladim. Mirziyoyev kelgandan keyin ya'ni haligacha bir nima chiqmadi. 2019-yilda nimaga elchixonaga borib ariza topshirdim. Keyin pandemiya sababli cho'zilib ketdi. Undan keyin advokatim bilan gaplashgandim. Rad javobi berildi deyishdi sizga dedi. Lekin rasmiy hech qanday rad berilmadi, rasmiy.
Ayni paytda yangi prezidentga ishongan va katta o'zgarishlarga umid qilgan o'zga yurtlarda qolayotgan minglab o'zbeklar ishonch oqlanmadi. Andijonlik 32 yoshli Abdurahmon Sirojiddinov yangi davr qochqinlaridan. Hozirda Polshaning Lodz shahrida boshpana topgan muhojir yigit viloyat hokimi buyrug'i bilan buzilgan uyiga tovon talab qilgani uchun ta'qibga uchraganini aytadi.
Meni fikrimcha bu qochqinlar soni ko'paysa ko'payaptiki, hech ham ozaygani yo'q. O'zim ham yaqinda Ujontga ba'zi bir hujjat masalasi bo'yicha Ujont, ya'ni biz Polshada Ujont deymiz hokimiyatda. Borganimda O'rta Osiyodan kelgan qochqinlarga topshirgan migrantlar juda ham ko'rdim, ko'pini ko'rdim. Ayniqsa Tojikiston, O'zbekiston, undan keyingi Rossiya, Ukraina. Buni sabablari deb o'ylayman, O'zbekistondagi bugungi iqtisodiy, ijtimoiy, iqtisodiy ahvol deb o'ylayman. Chunki bironta migrant qochqin, bu qoch bir eng avvalo bu yerda boshqa davlatda qochqin bo'lib yashash bu oson emas, chunki vatan sog'inchi, u yerdagi yori birodar, ota-ona, tug'ilib o'sgan joy sog'inchi juda ham odam yuragini ezib tashlaydi. Uylarimiz buzilgan, mana masalan, tayyor bino buzilgan. Bizga hech qanaqa shartnoma keltirilmagan, uyni bo'shash haqida ogohlantirish bermagan. Hokimni o'zi kelyapti, va'da beryapti televideniyada, kamera bilan kelyapti, boshqa nima bilan kelyapti-da, bitta odam kelib turib, qo'y so'yib, yaxshi duo qilib, obodonlashtirishda ishlaydigan xodimlar bilan kelib turib, uy buzilishga tushyapti. Aytayaptiki, o'rniga yangi uylar qurib beramiz. Obod mahalla dasturiga tushib qoldinglar sizlar, deyapti. Biror marta menda hali sudiyimiz yoki biroramiz davlat bilan yoki ichki ishlar xodimlari bilan qanaqa muammo bo'lmagan menda, lekin shundan keyin qanday muammolar o'zi boshlanib ketdi. O'zim tanimagan odamlarni go'yoki men uni urganman, so'kkanman, ko'chada haqorat qilganman.
Islom Karimov davrida 19 yil qamoqda o'tirgan siyosiy tutqun jurnalist Yusuf Ro'zimurod ochlik e'lon qilgandan keyin ozodlikka chiqarilgan. Ammo 2020 yilda u O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgani sabablarini bunday tushuntiradi.
Garchi ozodlikka ochlik qilib chiqqan bo'lsam-da, bu o'sha Mirziyoyevni boshlagan islohotlar, demokratik islohotlari oqib natijasi deb hisobladim va shunday baho berdim. Men chiqqanimda ham baho berganman. Agar Mirziyoyev demokratik islohotlardan chekinmasa, men o inson tarafdoriman dedim. Lekin afsuski, bu demokratik islohotlar davomli bo'lmadi. Tez kunlarda xalq, ayniqsa o'zgacha fikrlovchilar, muxolif fikrlovchilar ta'qib-tazyiqqa olina boshlandi. Shu jumladan men ham ozodlikka chiqqanimdan keyin sal vaqt o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatimni, jurnalist sifatida faoliyatimni davom ettirganimdan keyin mahalliy amaldorlar bizota bo'lib boshlashdi, menga nisbatan bosim boshlandi. Hatto kechalari uyimga bostirib keladigan odat chiqarishdi. 2020 yil 10 fevral kuni Mirziyoyev Jamshid degan jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i kelib, yarim soat uyimda men bilan suhbat qildi, arzimagan bir mavzuda. U ketgandan keyin qo'qqisdan haroratim ko'tarildi. O'sha vaqtda O'zbekistonda COVID hali nima qilinmagan, karantin e'lon qilinmagan, lekin O'zbekistonga o'zi kirib boshlagan vaqt edi COVID-19. Menga tanish bo'lmagan bir holatda holatim bir kasallikka duch bo'ldim, haroratim oshib, hech kimga ma'lum qilmay o'zimga bir tanish bir inson, farmatsevt insonga murojaat qildim. O'sha COVID-ga tegishli dori-darmonlar berdi, 3-4 kun davolanib, keyin mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldim.
Hozirda Yevropa davlatlaridan birida siyosiy panoh topgan muxolifat faoli o'z siyosiy qarashlarini o'zgartirishni istamagani uchun bosimga uchraganini aytadi. U yangi davrda sanoqli qochqinlargina ortga qaytgani, yana minglab o'zbek vatandoshlari ichki bosim tufayli mamlakatni tark etishga hozirligini gapiradi.
Karimov davrida qatag'onga uchrab chiqib ketgan siyosiy ko'zqarashiga binoan shulardan sanoqlilari qaytib borish imkoni bo'ldi, lekin mana Nasrullo Said degan sobiq deputat Erk partiyasining faoli, shu odam Karimov davrida chiqib ketgan 2 marta bordi, O'zbekistonga kiritmay qaytarib yuborishdi. Karimov davrida qochqin bo'lib chiqqan siyosiy muxolifat so'z erkinligi uchun demokratik ko'zqarashiga binoan ta'qibga uchrab qochib ketganlar hali birortasi qaytib borgani yo'q. Mana o'sha demokratik partiya demokratik muxolifat liderlaridan Muhammad Solih hali qochqinda, Abdurahim Po'latov rahmatli yaqinda olamdan o'tdi qochqinda, Jahongir Muhammad, Namoz Normo'min, Hazratul Xudoyberdiyev, juda ko'plab, men hozir yuzlab odamlarning nomini tilga olishim mumkin. Karimov davrida qatag'on bo'lganlar, Mirziyoyev davrida qatag'onga uchrab chiqib ketganlar, mana Ro'ziboy Azimiy degan bloger, jurnalist, u qochqinda men bilmayman qayerda yuribdi, lekin men Turkiyada uchratdim u ham qochqinida. Mana Birdamlik degan partiya tuzmoqchi bo'lgan, uni faollari bir nechtasi hozir qochqinda. Mana juda ko'pchilikda mana Muhammad Amin degan odam hozirgi Haqiqat va taraqqiyot va Birdamlik partiyasining faoli, shu partiyani ro'yxatga olish uchun faoliyat ko'rsatgan, demak, bu ham zamonaviy demokratik muxolifat faollaridan. U odam oilasi bilan qochqin bo'lib chiqib ketgan hozir Fransiyada. Uni hozir yaqinlari, qavm qarindoshlari, jiyanlariga ham bosim bo'layotgan ekan. Chiqib ketishga majbur bo'lishayotgan. Garshin ketdi, hozir Amerikadan siyosiy boshpana so'ragan. Bundan tashqari Mirziyoyev davrida men buni Mirziyoyev so'z erkinligiga, matbuotga sabr toqati yo'q bo'lib chiqdi demoqchi emasman. U so'z erkinligini ham ta'minlay olmadi, kafolatlay olmadi. Mana shu hozir qamoqqa tushgan, qamalgan blogerlar 7,5 yil, 8 yil suroq oladigan jinoyat qilgani yo'q ular. Mana shular ham qamalmasa qochib ketishga majbur bo'lardi. Demak, siyosiy ko'zqarashiga binoan, so'z erkinligi tufayli, blogerlik, jurnalistlik faoliyati tufayli, demokratik ko'zqarashi bilan qamalgan odam bormi? Demak, qochqin bo'lib ketganlar ham bor. 10 ta odam qamalgan bo'lsa, o'shalar bilan faoliyat ko'rsatgan, o'shalarning toifasidagi demokratik ko'zqarashdagi insonlarning yuzlabi menam qamalib qolmaydi, qochib ketganlar bor. Juda ko'p odamlar hozir Mirziyoyev davrida qochqin bo'lib chiqib ketgan. Mirziyoyev ning o'zini sabri yo'q, o'zi qatag'on tarafdori demoqchi emasman. U o'zining mahalliy amaldorlardan so'z erkinligiga, mana shu demokratik ko'zqarashdagi insonlarga ta'qib qilmas, xavfsizligini ta'minlash, xotirjam yashashini ta'minlash qo'lidan kelmadi. Ularning qonuniy huquqlarini ta'minlay olmadi. Arzimagan ayblar bilan qamab, ta'qib qilib, ta'zik qilib qochib ketdi. Qochib ketib ulgurmaganlarni qamalyapti.
Bloger Rustam Karimov O'zbekistonda yangi davr deb aytilayotgan Mirziyoyev davrida jamoat faoliyati uchun qamoqqa tashlangandi. Ilk mahkumlardandir. U qamoqdan chiqqach 2022 yilda O'zbekistonni tark etgan. AQShda qo'nim topgan faol ichkari va tashqaridagi barcha o'zbek blogerlari, jurnalist va jamoat faollariga yangi hukumatdan hamkorlik qilish taklifi tushganini gapirdi.
Yangi hukumat paydo bo'lganda noqonuniy qamalganlardan hammandi shu birinchisi. Birinchisi, tamomi birinchisi bo'lsa kerak. Yaxshi ani srok olib qamalganlar. Ani 3 oyga, 6 oyga, 9 oyga SMB'da turmada ushlab turib, ani shtraf qilib chiqarib yuborganlardan emas, haqiqiy qamoq jazosini o'tab to kritik rejim deydi, shu yoqqacha ko'tarilgan odamman. Men qamoqdan chiqqanimda xuddi shunaqa va'dani berishgan. Keyin bir qanaqadir moddiy yordamlar, hokimiyatda pul bor, любой biznesga sizga zelenый svet beramiz deyishgan. Keyin ba'zi bir sovg'a salomlar. Lekin men bu hukumatga nimaga ishonmayman? O'zi boshida noqonuniy qamadi. Shuni reabilitatsiya qilib berganda ham manlaydi mana-da. Men chaqib ketmasdim, mayli, gap yo'q, reabilitatsiya qilganda. Bu sherigim hali o'tiribdi qamoqda. O'qin ekasdan. Nima qildi bu odam? To'g'risini gapirgani uchunmi? Hani 5 yildan beri, masalan, pashli 5 yil bo'ladi o'tirganiga, nima chiqarishmasin. Men gapiyo dedim. Bizning prezident va prezident oilasidagilarni gapirmagan. Bu degani hamma yomon, bitta prezident zo'r oilasi bilan soqqani qilyapti. Unga tegmasalaring, bo'lsanligi tegmaymiz, jim yuraveringlar. Ana kichkina hokimiyatlarni gapirib aralashib yuraveradi. Bizning yerni ko'chalar yaxshi emas, میلش نرسن لری بله لی اوز تیپه ده باشی ده ترک بیوشه حکومت و حکومت ده آیل است پرزیدنت و پرزیدنت آیل است ترک ده بو نرسن لری هم مثلا دو گرلی امکانیت آگنانی هم کروم چونالی کارتیر ماشینه نرمالی بولده ساتوالی شد حکومت خلق حیاتن یخش کبیرش چون حرجت کمی یپده دی وشه حق حرجت قلدگن پولو 100% 100% لی پول بوسه بو 3% نبارو مشنقه بلوگرل بلا بطلن ساتوال شوات دی نمه رسود قسه نیش بل رسود قلده 100 رسود قلر بولده بو شو بلنش بیتوات ده اگر بیت ویسکیچکه دیلده این اولان نامه ده این خانه قدر سکر بیتس چخ بوسه شنده 15 سودگه خمیده سیوم که قلده کچرم صورت کرده یا آنو کشورم سورمی دیم موسه بریزات مسکت بریزات میش بیش آدم لی تاپ رده اوزبکستان ده شت تاپ لده اوی من نپل آلو ده دیده من آلده ماشین ها بیرم یا چیت که جنت من ده آلو ده بولده بو قاغاز لنیم چط گیخ پویشده اوشه تختا قاغاز لنیم چقر بیرشده حکومت خوله ده بوسه باشکه نمه دید بولده خماده اوترده و تورسیت من اوچیل دمست uch oyda uch oyami bir oyda esdan chiqdi hammani u bloger keyin bizda zo'r gap bor manga qara oilangni o'ylasangchi deydi eng zo'r narsa bizani hukumatni kuch ishlatar tizimlarini nozu joyizni bilib qolsa bo'ldi o'sha yerga tepib uradi
so'nggi yillarda markaziy osiyo mamlakatlaridan AQShga noqonuniy migratsiya oqimi kuchaydi ozodlik o'zbek muhojirlarining meksikadan o'tuvchi xatarli yo'li haqida hujjatli film ham hozirlagandi yuzlab o'zbek muhojirlari siyosiy iqtisodiy diniy va boshqa sabablar bilan AQShda boshpana olish istagida ular orasida iqtisodiy muammolar qashshoqlikdan qochayotganlar ham oz emas AQShning Kaliforniya shtati chegara xizmatiga O'zbekiston va yana 5 ta postsovet mamlakati Gruziya, Moldova, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikistondan bo'lgan noqonuniy migrantlar soni ko'pligidan ularni qo'lga olingandan keyin zudlik bilan vataniga deportatsiya qilish majburiyati yuklandi. Amerika hukumati tashkil etgan maxsus parvoz bilan yuzlab o'zbek boshpana izlovchilari vataniga qaytarildi. Qo'shma Shtatlar hukumati o'zbek qochqinlarining qaytarilishini xavfsizlik xavotirlari bilan tushuntirgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi tarqatgan rasmiy ma'lumotga binoan, Shavkat Mirziyoyev hukumati e'lon qilgan ochiqlik siyosatiga ishonib yurtiga qaytgan o'zbek qochqinlari yana qamoqqa tashlanayotgani holatlari qayd etilgan. Ozodlik 2023 yilning noyabrida Fransiya hukumati tomonidan O'zbekistonga deportatsiya qilingan Muhsinjon Ahmedov ishini kuzatib bormoqda. Gap shundaki, bu qochqin yigit O'zbekistonga badarg'a qilingandan keyin Fransiya konstitutsiyaviy sudi farg'onalik Ahmedovning O'zbekistonga qaytarilishini noqonuniy deb topgan.
Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular ustidan yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasiga ko'ra, shu yilning 14-noyabrida vataniga yuborilgan Muhsinjon Ahmedov Farg'onadagi hibsda qolayotir. Ahmedov diniy motivlardagi jinoyatlarda ayblangach, O'zbekistondan qochib chiqqan va 2019-yildan buyon Fransiyada boshpana olishga urinayotgan edi. Prezidentlar Makron va Mirziyoyevning Toshkentda bo'lgan uchrashuvidan hech qancha o'tmay, uning hanuz qiynoq qo'llaniladigan O'zbekistonga berib yuborilishini huquq himoyachilari keskin tanqid ostiga oldi. Yana bir holat, 2023 yil yanvarida hukumatning xavfsizlik kafolatlari ostida Shvetsiyadan O'zbekistonga qaytgan o'zbek qochqini 48 yashar Muhammad Vali Qayumovga 15 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Hizbu tahrirda va akromiylar tashkilotiga a'zolikda aybdor deb topilgan andijonlik qochqin hozirda Navoiy viloyatidagi 5-chi sonli koloniyada saqlanmoqda. O'zi inson huquqlari bilan bog'liq faoliyati uchun O'zbekistonni tark etgan va hozirda Fransiyada yashayotgan Nadejda Atayeva farzandlaridan uzoqda yashashdan charchagan Muhammad Vali oilasini Shvetsiyaga olib chiqib ketish uchun kelganini aytadi.
Тот, кто вернулся, они до сих пор находятся на учете.
Ortga qaytayotganlar darrov ro'yxatga va ma'muriy nazorat ostiga olinmoqda. Andijon masalasi hozirgacha yopiq mavzuligicha qolmoqda. Afsuski, 1993-yildan boshlab O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganlar soni oshmoqda. Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin ham qochqinlar to'lqini kamaygani yo'q. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda yana terrorizmga qarshi bo'lim faollashgani kuzatilmoqda. Tanqid qilgan, diplomatik missiyalar bilan uchrashgan yoki huquq himoyasi bilan shug'ullangan shaxslar darhol qora ro'yxatga tushmoqda. Bu degani, hokimiyatni tanqid qilgan jurnalist, bloger yoki huquq faoli terrorchiga tenglashtirilmoqda.
Suhbatdosh fikricha, mamlakatda qonun ustuvorligining yo'qligi, korrupsiya va avtoritar boshqaruv bugungi o'zbek qochqinlarini paydo bo'lishining asosiy omilidir.
Karimovning boshqaruv metodidan voz kechilgani yo'q, ommaviy qatag'on yo'q bizda. Lekin ommaviy tahdid, ommaviy qamalish xavfi, ommaviy ta'qib, ommaviy bosim bor. Faollar ko'p, fikrini erkin aytish, mustaqillikka intiluvchilar ko'p. Ular oddiy Putinni Putler desa ham qamalyapti, AES to'g'risida ham qamalyapti, bosimga uchralyapti yoki profilaktik suhbatga chaqirilyapti. Bir marta profilaktik suhbatga chaqirilgan odamga demak qamalish ehtimoli paydo bo'ladi. Demak, bu chora ko'rish kerak. Yagona chora yo qochib chiqib ketish kerak, yo faoliyatini to'xtatish kerak. Haqiqatni gapirib o'rgangan odam bir kun yana gapiradi. Demak, fikrini erkin ifodalovchi har qanday insonda qamalish ehtimoli bor O'zbekiston. Demak, siyosiy qochqinlar mavjud.
Huquq faollariga ko'ra, Qoraqalpog'istonda 2022-yil iyulida yuz bergan voqealar ortidan O'zbekiston hukumati xavfsizlik choralari hamda fuqarolik jamiyati ustidan nazoratni yanada kuchaytirgan. 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda aholi poytaxt Nukusning markaziy maydoniga ommaviy norozilik aksiyasiga chiqqan. Odamlar Toshkentning Qoraqalpog'istonni O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika maqomidan mahrum etish rejasiga shu yo'sin norozilik bildirishdi. Hukumat namoyishni kuch bilan bostirdi. O'nlab odamlar halok bo'ldi, turli jarohatlarni oldi. Keyinroq Nukus voqealari munosabati bilan Qoraqalpog'istonning 61 fuqarosi sud qilindi. Bu voqealar ortidan bosimga uchragan Qoraqalpoq faollarining bir qismi mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi, jumladan Qozog'istonda. Qozoq hukumati Qoraqalpoq qochqinlarining ayrimlariga qochqinlik berdi yoki ekstraditsiya qilish bo'yicha O'zbekiston so'rovini rad etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qozog'istondagi vakolatxonasi bu davlatdan boshpana so'rayotgan 5 qoraqalpog'istonlik arizasini ko'rib chiqishga chaqirdi. BMT xatida Jangeldi Jaxsinbetov, Raisa Xudarbergenova, Zinvar Mirmanbetova va Tlubike Yuldashevalar nomi tilga olingan. Bu faollar 2022-yilda O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 12 oy Qozog'istonda hibsda saqlangandi. Ayni paytda yana bir faol va huquqbon Aqlbek Muratbayga boshpana izlovchi shaxs maqomi berildi. Avstriyadan shu yilning 29 fevralda Polshaga deportatsiya qilingan O'zbekiston vatandoshi Qo'shqarbay To'ramuratov Polshadan boshpana so'ragani ma'lum bo'ldi. O'zbekistondan ketishga majbur bo'layotgan Markaziy Osiyolik, xususan o'zbek qochqinlarga oxirgi yillarda Yevropada ham munosabat keskin o'zgargan.
Прошла же серия терактов и во Франции, и в других западных странах.
Франция, Германия ва Нидерландиядаги терактлар билан боғлиқ тергоуларда, жумладан ўзбекистонликлар алоқадорлиги аниқлангач, вазият янада мураккаблашди. Шу сабабли махсус хизматлар назоратига тушган ҳар қандай шахс ҳар эҳтимолга қарши бу ердан бадарға қилинмоқда. Натижада жуда кўп ўзбеклар қочқинлик мақомини олишга ҳам улгурмаяпти. Ушбу террор тизимини яратган ва 10 минглаб қочқинларни келтириб чиқарган Инояев Алматовлар hozirgi hukumatning maslahatchilari bo'lib qolmoqda. Karimov davrida Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati kabi ikkita yirik nazorat organi bo'lsa, hozir Milliy gvardiya, internet nazorati bilan shug'ullanuvchi 6 taga yaqin boshqa tuzilmalar qo'shilgan. Afsus bilan taxmin qilamanki, bunday vaziyatda qochqinlar soni oshib boraveradi. Shavkat Mirziyoyev illyustratsiya amaliyotini qo'llamadi. Eski tuzum sarqitlaridan qutula olmadi. O'zbek qochqinlari shaxsan Mirziyoyevga murojaat qilib, mavjud tizimga o'z sodiqligini bildirsa-da, u bilan hamkorlik qilsa va rejimlar PR kampaniyasida ishtirok etsagina kiritilmoqda. Boshqalarga yo'l yo'q.
O'zbekiston hukumati o'zgacha fikrlovchilar va hukumat tanqidchilari bilan kurashayotgan bir vaqtda O'zbekiston tashqarisida qolayotgan o'zbek qochqinlari o'z yurtlariga qaytishdan umidlarini uzgani yo'q.
O'zbekistonda siyosiy tizim yaxshi tarafga o'zgarsa, men bugunoq ketishga tayyorman O'zbekistonga, to'g'risini aytsam. degan vaqtda ketishga tayyorman. Chunki men bu yerga kelishimdan maqsad iqtisodiy muammo yoki boshqa bo'lmagan. Men kelishimdan maqsad bu siyosiy, ya'ni bu o'rtada buning orqasidan stressdan onam o'tib ketib qoldi. Bu juda alam qilarli hodisa to'g'risi men uchun. Shu men ham tam onamni qabrlarini ziyorat qilsam deyman.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.